สวัสดีครับขอบคุณพระเจ้านะครับที่วันนี้มีโอกาสได้มาแบ่งปันอีกครั้งหนึ่งขอเราเปิดนะครับสดุดีบทที่25นะครับพระคัมภีร์ที่ผมเองจะใช้ในการแบ่งปันนะครับเราอ่านตั้งแต่ข้อที่4แล้วกันนะครับ4ถึงข้อที่11ผมจะอ่านได้ข้อที่4ถึงข้อที่11นะครับสดุดีบทที่25นะครับผมจะรอพวกเราเปิดพระคัมภีร์นะครับสดุดี25นะครับข้อที่4ถึงข้อที่11พระคัมภีร์นะครับได้กล่าวดังนี้ว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงกระทำให้ข้าพระองค์รู้จักพระมัลลคาของพระองค์ขอทรงสอนวิถีของพระองค์แก่ข้าพระองค์ขอทรงนำข้าพระองค์ไปในความจริงของพระองค์และขอทรงสอนข้าพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ข้าพระองค์รอคอยพระองค์อยู่วันยังค่ำข้าแต่พระเจ้าขอทรงระลึกถึงพระกรุณาของพระองค์และถึงความรักมั่นคงของพระองค์ด้วยสิ่งเหล่านั้นมีมาแต่การก่อนขออย่าทรงนึกถึงบาปในวัยหนุ่มของข้าพระองค์หรือการละเมิดของข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าตัวเห็นแก่ความดีของพระองค์ขอทรงนึกถึงข้าพระองค์ด้วยเห็นแก่ความรักมั่นคงของพระองค์พระเจ้าทรงเป็นผู้ประเสริฐและเที่ยงธรรมเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงสั่งสอนพระมัลลคานั้นแก่คนบาปพระองค์ทรงนำคนใจถ่อมไปในสิ่งที่ถูกและทรงสอนมัลลคาของพระองค์แก่คนใจถ่อมพระมัลลคาทั้งสิ้นของพระเจ้าเป็นความรักมั่นคงและความสัตย์จริงแก่บรรดาผู้ที่รักษาพันธสัญญาและบรรดาพระโอวาทของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ขอทรงให้อภัยบาปกรรมของข้าพระองค์เองเพราะกรรมนั้นใหญ่โตนักขอร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ในเช้าวันนี้ที่เรามีโอกาสได้เข้ามานมัสการพระเจ้าด้วยกันที่คริสตจักรแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดได้สำรวจจิตใจของข้าพระองค์ทั้งหลายแต่ละคนและสำแดงถึงความผิดบาปความบกพร่องความไม่บริสุทธิ์ที่เป็นอุปสรรคขัดขวางเราทั้งหลายในการเข้าเฝ้าพระเจ้าในเช้าวันนี้ขอทรงโปรดให้เราเองที่จะสำนึกและก็สารภาพกับพระองค์ไม่จะเป็นบาปเล็กบาปใหญ่ในที่แจ้งในที่ลับต่อพระเจ้าหรือต่อพี่น้องข้าแต่พระเจ้าโดยพระฤทธิ์ของพระเยซูที่ทรงสิ้นพระชนที่กางเขนเรามีความมั่นใจที่เข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณของพระเจ้าในเช้าวันนี้ด้วยว่าตนเองเป็นคนชอบธรรมเป็นคนที่บริสุทธิ์ข้าแต่พระเจ้าทรงเปิดตาเปิดใจเปิดหูฝ่ายวิญญาณของข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะเข้าใจความลับลึกของพระองค์ผ่านพระคำของพระเจ้าเพื่อเราจะเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าเพื่อชีวิตของเราเองจะรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ขออย่าให้เราเองเพียงแค่รับความรู้แต่ขอให้ความเข้าใจในพระชนะคำของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเราทั้งหลายอย่างสิ้นเชิงและมีชีวิตที่ถวายเกียรติยศแด่พระเจ้ามากขึ้นขอบคุณพระองค์และฝากซึ่งกันและกันไว้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในสมัยก่อนนะครับคนเรามีความเชื่อนะครับว่าโลกแบนนะครับและโลกนี้เป็นศูนย์กลางของจักรวาลดวงอาทิตย์นะครับดวงดาวต่างๆหมุนรอบโลกด้วยความเชื่อนะครับที่ผิดอันนี้โลกจึงไม่พัฒนาไปไหนเลยนะครับอยู่ในยุคมืดเป็นเวลาหลายร้อยปีนักเดินเรือไม่กล้านะครับที่จะเดินเรือไปไกลๆเพราะกลัวว่าจะตกอะไรฮะตกขอบโลกเพราะความเชื่อว่าโลกนี้แบนนะครับต่อมาเมื่อมีการสร้างกล้องโทรทัศน์ขึ้นมากล้องโทรทัศน์ไว้สำหรับส่องวัตถุที่ไกลๆนะครับเช่นดวงดาวหรือวัตถุที่อยู่ไกลเป็นหลายๆ10ไมล์นะครับเขาก็เห็นนะครับว่าของที่อยู่ไกลที่มองไม่เห็นก็เห็นชัดและใกล้ขึ้นด้วยเหตุนี้นะครับทำให้กาลิเลโอนะครับพบความจริงใช้กล้องโทรทัศน์นี้ในการส่องดูดวงดาวท้องฟ้านะครับและรอบตัวและพบความจริงว่าโลกนี้มันกลมไม่ใช่แบนและพระอาทิตย์นั้นเป็นศูนย์กลางของจักรวาลสุริยจักรวาลของเรา นะครับและโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ทำให้โคลัมบัสนะครับกล้านะครับที่จะไปสำรวจโลกกว้างจนกระทั่งได้ค้นพบทวีปอเมริกาและนั่นนำมาซึ่งความเจริญและการเปลี่ยนแปลงมาสู่โลกอย่างมากมายเรื่องนี้ทำให้ผมเองคิดนะครับถึงเรื่องการอธิษฐานของคริสเตียนว่าคริสเตียนจริงๆแล้วเรามีความเข้าใจผิดอย่างมากนะครับในเรื่องคำอธิษฐานจึงเป็นเหตุให้การอธิษฐานของเราหลายครั้งไม่เกิดผลเหมือนอย่างที่พระคัมภีร์บอกว่าท่านทั้งหลายขอแล้วไม่ได้เพราะท่านขอผิดเหมือนกับการใส่รหัสพาสเวิร์ดนะครับเดี๋ยวนี้เราคุ้นเคยเราใส่รหัสพาสเวิร์ดผิดไม่แปลกใจที่จะเข้าบัญชีไม่ได้เข้าโปรแกรมบางโปรแกรมไม่ได้เพราะว่าเราขอผิดนะครับเราขอก็จริงแต่เราขอแล้วไม่ได้เพราะเราขอผิดจากพระธรรมสดุดีบทที่25ท้ายผมเองเข้าใจนะครับแล้วก็มีมุมมองใหม่ในเรื่องเกี่ยวกับอธิษฐานต่างไปจากเดิมมากแล้ววันนี้ผมเองจะแบ่งปันเรื่องเหล่านี้ให้ฟังนะครับทำให้พบว่าการอธิษฐานที่ทำกันอยู่ในปัจจุบันนี้ของคริสตจักรของคริสเตียนของผมเองนะครับมีหลายอย่างที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ผมเรียนรู้จากพระธรรมสดุดีในวันนี้นะครับมีอยู่2 อย่างด้วยกันนะครับอันที่1 นะครับที่ผมพบในพระธรรมสดุดีบทที่25ก็คือท่าทีในการอธิษฐานประการแรกที่ผมเองคิดว่าสำคัญมากท่าทีที่ผมเองพบในพระคัมภีร์ในเรื่องการอธิษฐานในพระคัมภีร์ตอนนี้คือท่าทีที่นอบนอบและถ่อมใจในพระคัมภีร์ในข้อที่9นะครับพูดถึง2ครั้งด้วยกันบอกว่าพระองค์ทรงนำคนใจถ่อมไปในสิ่งที่ถูกและทรงสอนมรคาของพระองค์แก่คนใจถ่อมนะครับผมจะพาพวกเราย้อนกลับในปี2518นะครับนานมาแล้วนะครับ40ปี40กว่าปีที่แล้วในปี2518นะครับประเทศไทยเผชิญภัยคุกคามของคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรงประเทศไทยหลายคนอาจจะอายุน้อยกว่านะอาจจะไม่เคยรู้นะครับว่าประเทศไทยเกือบจะเป็นประเทศคอมมิวนิสต์นะครับแต่ในยุคนั้นนะครับ2518เรามีนายกคนหนึ่งที่ชื่อว่าหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นคนฉลาดมากแต่ท่านได้เดินเกมการเมืองนะครับที่ลุ่มลึกจริงๆนะครับท่านเองเดินทางไปเปิดสัมพันธภาพกับประเทศจีนประเทศจีนนะฮะประเทศจีนซึ่งตอนนั้นก็เป็นคนที่อยู่หนุนหลังพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยแล้วก็การไปจีนคราวนั้นนะครับประเทศจีนต้อนรับนะครับนายกคึกฤทธิ์อย่างยิ่งใหญ่อย่างสมเกียรติจริงๆและเหมาเจ๋อตงเนี่ยนะครับให้คึกฤทธิ์เองเข้าพบคุยกันนานถึงเกือบชั่วโมงซึ่งเป็นโอกาสที่ไม่มีผู้นำประเทศไหนในโลกนี้รับโอกาสนี้อย่างเจ๋งก็10นาที15นาทีคุยเป็นพิธีแล้วก็บ๊ายบายแต่คึกฤทธิ์เองมีโอกาสได้คุยกับเหมาเจ๋อตงเกือบ1ชั่วโมงเหตุที่ทำให้เหมาเจ๋อตงเอ็นดูนะครับคึกฤทธิ์แล้วคุยกับคึกฤทธิ์คุยเป็นเวลา1เกือบ1ชั่วโมงเพราะอะไรเพราะตรงนี้ครับพอคึกฤทธิ์เองเมื่อไปเข้าพบเหมาจื่อตงนะครับสิ่งที่คึกฤทธิ์เองได้วางตัวก็คือมารยาทในการเข้าพบเหมาจื่อตงเอ็นดูคึกฤทธิ์มากเพราะว่าท่าทีที่นอบนอบและถ่อมใจของคึกฤทธิ์เมื่อเข้าพบกับท่านประธานเหมานายกคึกฤทธิ์เขานั่งยังไงเขานั่งแค่ครึ่งก้นนะฮะนึ่งนั่งที่ขอบเก้าอี้ผิดกับผู้นำในโลกนี้ในเวลานั้นที่ไปพบเหมาจื่อตงนะครับนั่งควายห้างนั่งเอนหลังสบายๆแล้วคุยกับเหมาเจ๋อตงเพราะถือว่าศักดิ์ศรีเท่ากันแต่คึกฤทธิ์เองนะครับรู้ตัวเองเป็นผู้น้อยเหมาเจ๋อตงเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาเองรู้ว่าเขาควรจะวางตัวยังไงเพราะเราเป็นวัฒนธรรมของคนไทยของคนเอเชียด้วยกันนั่งแค่ครึ่งก้นมือประสานตักแล้วคุยกับเหมาเจ๋อตงด้วยความนอบนอบถ่อมใจและเป็นเหตุให้เหมาเจ๋อตงเอ็นดูคึกฤทธิ์พูดคุยกันนะครับเรารู้ไหมครับว่าเหมาจื่อตงเองจึงเลิกสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยจงเป็นเหตุให้พรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยอ่อนแอลงและพ่ายแพ้ต่อรัฐบาลไทยในที่สุดด้วยกฎหมายนะครับ 66/2523 กฎหมายนี้คืออะไรนิรโทษกรรมครับให้นักศึกษาหรือผู้ก่อการร้ายที่เข้าป่าไปเป็นคอมมิวนิสต์กลับเข้ามาในเมืองใหม่ครั้งหนึ่งโดยที่ทำไมไม่เอาโทษกลับมาพัฒนาประเทศใหม่ถึงแม้จะมีอุดมการณ์การเมืองที่แตกต่างกันก็ตามกฎหมายฉบับนี้ออกมานะครับมาจากคำพูดของเหมาจื่อตงบอกว่ายังไงถ้าคุณต้องการเอาชนะคอมมิวนิสต์เพ พราะคึกฤทธิ์ถามเมาจูตุงว่าจะเอาชนะคอมมิวนิสต์ยังไงคึกฤทธิ์กล้าถามนะฮะเมาจูตุงก็บอกเคล็ดลับนิดนึงแล้วไปคิดเอาเองถ้าคุณต้องการชนะคอมมิวนิสต์คุณต้องรักมันแค่นี้เองคุณต้องรักมันแล้วไปคิดต่อเองแล้วกันแต่คึกฤทธิ์ฉลาดจากนั้นก็มาคิดนะครับแล้วสุดท้ายก็ให้นโยบายไปแล้วก็ให้ทีมงานคิดต่อแล้วสุดท้ายออกมาเป็นกฎหมาย66/2523ที่เปลี่ยนประเทศไทยเลยชิ้นเชิงเป็นประเทศเดียวที่น่าศึกษาที่สุดที่สามารถชนะคอมมิวนิสต์ไม่ได้ด้วยปืนแต่ด้วยนโยบายการเมืองนำหน้าการทหารและพี่น้องอาจจะไม่ทราบนะครับว่าหลังจากที่พรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศเวียดนามบุกยึดเขมรได้แล้วนะครับคุณทราบไหมครับว่ากองทัพเวียดนามเนี่ยเตรียมพร้อมที่บุกประเทศไทยเตรียมพร้อมที่จะบุกประเทศไทยเป็นประเทศต่อมามันเป็นโดมิโนที่ล้มนะครับลาวล้มแล้วเขมรล้มแล้วประเทศไทยคือประเทศต่อไปที่มันจะล้มแต่คุณทราบไหมว่าประเทศจีนช่วยไทยยังไงหลายคนไม่ทราบนะฮะประเทศจีนส่งกองทัพใหญ่มาประชิดชายแดนเวียดนามทางเหนือเปิดสงครามสั่งสอนเวียดนามเพราะตอนนั้นความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับจีนมีปัญหากันเรื่องชายแดนเปิดสงครามสั่งสอนส่งกองทัพนับล้านมาประชิดชายแดนเวียดนามเวียดนามไม่มีทางเลือกครับต้องถอนกำลังทัพทั้งหมดที่มีอยู่ในเขมรนะครับกลับไปยังชายแดนเวียดนามกับจีนเพื่อไปยันกองทัพจีนที่นั่นนั่นจึงเป็นสาเหตุให้ประเทศไทยรอดพ้นจากการเป็นอะไรคอมมิวนิสต์กับประเทศคอมมิวนิสต์ดังนั้นนะครับผมเองอยากให้เราเรียนรู้อย่างนึงก็ว่าท่าทีในการเข้าเฝ้าพระเจ้านะครับผมพูดเรื่องนี้นะครับมันสอดคล้องนะครับและเกี่ยวข้องกับเรื่องการที่เราเองอธิษฐานกับพระเจ้าท่าทีที่ถ่อมใจเป็นสิ่งสำคัญมากในการเข้าเฝ้าพระเจ้าเมื่ออธิษฐานนะครับท่าทีแห่งความนอบน้อมถ่อมใจแสดงถึงความเคารพอย่างสูงยอมรับสิทธิอำนาจยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพราะตระหนักว่าพระเจ้าเป็นผู้ใดยิ่งใหญ่เพียงใดเราจึงควรแสดงออกอย่างนอบน้อมทางกายและด้วยใจที่ถ่อมภายในคือหมายความว่านอบน้อมถ่อมใจทั้งภายในและภายนอกต่อพระเจ้าหากเรามีการมีท่าทีเช่นนี้ในการอธิษฐานพระเจ้าทุกครั้งนะครับผมเชื่อว่าการอธิษฐานของเราจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าอย่างแน่นอนเพราะเราให้เกียรติพระเจ้าอย่างสูงสุดแต่น่าเสียใจนะครับที่คริสเตียนไม่น้อยที่เข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยท่าทีที่ไม่สมควรไม่ค่อยให้เกียรติพระเจ้าและแสดงความเคารพสมกับที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าในยอห์นบทที่4ข้อ23นะครับที่เราเองคุ้นเคยบอกว่าคือเมื่อผู้ที่นมัสการอย่างถูกต้องจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงนี่เป็นคำสนทนาระหว่างพระเยซูกับใครหญิงชาวสมาเลียที่ริมบ่อน้ำแล้วพระเยซูบอกว่าผู้ที่นมัสการพระองค์จะต้องนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงคริสเตียนหลายคนตีความหมายเรื่องนี้ไปอีกทางนึงเลยถ้าอย่างนั้นเราเองนมัสการพระเจ้าด้วยอะไรก็ได้ด้วยจิตวิญญาณพระเจ้าทอดพระเนตรข้างในด้วยความจริงใจของเราจะแต่งตัวยังไงก็ได้มาโบสถ์ยังไงก็ได้ผมอยากให้เราเห็นภาพคน2คนมาโบสถ์นะครับคนนึงใส่รองเท้าขาสั้นนะครับใส่กางเกงขาสั้นลากรองเท้าแตะหัวกระเซิงหนวดเขาเฟิร์มมาผู้หญิงเองก็มาโบสถ์นะครับเพิ่งสระผมมาอย่างในใดเปียกทั้งหัวเพราะตื่นสายใครคนหนึ่งมาโบสถ์มาแต่เช้าแต่งตัวดีที่สุดไม่ใช่แพงที่สุดนะครับดีที่สุดที่เขามีเพื่อที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้ามาโบสถ์แต่เช้านั่งอย่างสำรวมกับอีกคนหนึ่งนั่งอย่างสบายๆเกินความเหมาะสมสระผมได้ดังคืนเตรียมตัวมาแต่เช้าหนวดเขาผมผ้าอุ๋ยเรียบร้อยระหว่าง2คนนี้คุณคิดว่าใครที่ให้เกียรติพระเจ้าในการนมัสการพระเจ้าผมเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นในอเมริกาในโลกทั่วโลกเลยเถิดกันเป็นใหญ่สมัยก่อนในอเมริกาผมไปนะครับไปโบสถ์ที่นั่นทุกคนจะใส่สูทแต่งตัวอย่างดีที่สุดถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าพอความคิดแบบนี้เข้ามาเดี๋ยวนี้มาอเมริกาโบสถ์บางแห่งนะครับใส่ขาสั้นล่างเท้าแตะใส่เสื้อยืดเก่าๆนะครับมายังคริสตจักรเพราะถือว่านมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงผมถามจริงๆเถอะคุณไปสมัครงานนะครับคุณแต่งตัวนี้ ไปสมัครงานหรือเปล่าคุณไปหาลูกค้ารายใหญ่ของคุณคุณแต่งตัวแบบนี้ไปหาลูกค้าคุณหรือเปล่าเมื่อคุณรับปริญญานะครับจากมือพระเทพหรือว่าในหลวงก็ดีคุณตื่นแต่ตีสามตีสี่มาเซ็ตมาใดผมจริงวะมาเสริมสวยเพื่อเตรียมตัวไปรับปริญญาไปเฝ้าในหลวงอยู่ไกลลิฟต์เลยคุณผมยุ่งนิดหน่อยเขาก็ไม่เห็นหรอกแต่คุณก็ยังทำไมนะครับถือว่าทำไมเป็นโอกาสพิเศษโอกาสที่ทำไมสำคัญที่สุดต้องให้เกียรติแต่เราเองบอกว่า King of King นะครับกษัตริย์เหนือกษัตริย์พระเจ้าที่นมัสการอธิษฐานกับพระเจ้าแต่เรามีท่าทียังไงเรานอนอธิษฐานเรานั่งตามสบายเรานะครับทำตัวอย่างไม่เหมาะสมผมคิดว่าต้องกลับใจใหม่พระคัมภีร์ตอนนี้สอนเราเรื่องท่าทีแห่งความนบนอบถ่อมใจเมื่ออธิษฐานกับพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นที่สาธารณะหรือจะเป็นที่ส่วนตัวของเราเองผมฝึกหรือผมฝึกตัวเองถึงแม้ไอ้ฐานส่วนตัวที่บ้านผมจะนั่งอย่างนบนอบนั่งอย่างสำรวมเพื่อเฝ้าพระเจ้าแล้วคุณทราบมันเกิดอะไรขึ้นบรรยากาศเปลี่ยนไปคนละเรื่องเลยความรู้สึกของผมกับพระเจ้าเปลี่ยนไปคนละเรื่องเพราะผมตั้งใจให้เกียรติพระเจ้าและผมเชื่อว่าสิ่งนี้พระเจ้าทรงพอพระทัยและพระเจ้าจะอวยพรและฟังคำอธิษฐานที่เราอธิษฐานกับพระองค์มีครั้งหนึ่งผมไปเทศนาที่จังหวัดตรังนะครับแล้วผมก็เทศนาเสร็จผมก็อธิษฐานปิดการประชุมผมอธิษฐานท่าทางแบบนี้นะครับอธิษฐานหลังจากอธิษฐานเสร็จจบการประชุมมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งผู้อาวุโสในคริสตจักรเดินมาบอกผมอาจารย์อย่าทำแบบนี้อีกไม่ให้เกียรติพระเจ้าอาจารย์ควรพนมมือและคุณทราบไหมว่าผมกลับใจใหม่ผมจำตลอดชีวิตเลยนะครับใช่ผมทำไม่ถูกเออจริงผมคิดไม่ถึงเพราะผมเป็นคนรุ่นใหม่ผมก็คิดว่าด้วยจิตวิญญาณและความจริงความอธิษฐานพระเจ้าก็เห็นหลายคนทำแบบนี้ผมก็ทำแบบนี้มาตั้งนานแต่นั้นมาผมเองเมื่ออธิษฐานโดยเฉพาะในที่สาธารณะผมเองก็จะให้เกียรติพระเจ้านะครับเป็นแบบอย่างที่ดีอธิษฐานกับพระเจ้าพนมมือแต่นั้นขอพระเจ้าช่วยเราที่เราเองนะครับจะทำไมนะครับให้เกียรติพระเจ้านะครับด้วยท่าทีที่นบนอบถ่อมใจเหมาจูตุงนะครับเอ็นดูคึกฤทธิ์ยังไงผมเชื่อว่าพระเจ้าจะเอ็นดูเราลูกของพระองค์ที่มีท่าทีที่ถูกต้องเช่นนี้เช่นเดียวกันเมื่อเราอธิษฐานประการที่สองผมเรียนรู้จากพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับก็คือการอธิษฐานที่ให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางประการที่สองนะครับการอธิษฐานที่ให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางที่อยู่ในข้อที่6 7และ10แล้วก็ข้อที่11ข้อที่6บอกว่าไงข้าแต่พระเจ้าขอทรงระลึกถึงพระกรุณาของพระองค์และถึงพระความรักมั่นคงของพระองค์ด้วยสิ่งเหล่านั้นมีมาแต่การก่อนข้อ7นะครับขออย่าทรงนึกถึงบาปในวัยหนุ่มของข้าพระองค์หรือการละเมิดของข้าพงข้าแต่พระเจ้าด้วยเห็นแก่ความดีของพระองค์ขอทรงนึกถึงข้าพงด้วยเห็นแก่ความรักมั่นคงของพระองค์ข้อ11ข้าแต่พระเจ้าเพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ขอทรงให้อภัยกรรมชั่วของข้าพงเพราะกรรมนั้นใหญ่โตนักพี่น้องครับการอธิษฐานที่ให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางเป็นเรื่องที่สำคัญมากผมเชื่อว่าคริสเตียนหลายคนมีความเข้าใจเรื่องนี้ไม่ถูกต้องเท่าไหร่คุณเคยคิดบ้างหรือเปล่าว่าอะไรคือความแตกต่างระหว่างคำอธิษฐานของเราซึ่งเป็นผู้เชื่อคริสเตียนที่มีกับพระเจ้ากับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าที่เขามีต่อพระของเขาเขาใช้คำเดียวกันกับผมถูกไหมฮะเขาก็อธิษฐานเราก็อธิษฐานอะไรคือความแตกต่างแตกต่างไหมไม่ต่างไม่ต่างครับเดี๋ยวผมจะได้ฟังพ่ออะไรถ้าคิดดูๆนะครับแทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้านะครับขอพระของเขาในเรื่องโน้นเรื่องนี้เช่นขอให้ค้าขายดีลูกเรียนสือเก่งๆสุขภาพแข็งแรงนะครับครอบครัวอยู่ดีมีความสุขหายเจ็บหายป่วยหายไข้ แล้วเมื่อคริสเตียนเองขอต่อพระเจ้าอธิษฐานเราขอเรื่องแบบนี้ป่ะเราขอเรื่องแบบนี้จริงป่ะถูกไหมเราขอเรื่องแบบนี้แบบเดียวกันนะครับดังนั้นหลายครั้งคริสเตียนเองมีความเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าการอธิษฐานเท่ากับการขอการอธิษฐานคือเท่ากับการขอถ้าผมคิดว่าถ้าเกิดคริสเตียนเข้าใจเริ่มต้นเข้าใจแบบนี้นะครับเริ่มต้นก็ผิดแล้วนะครับเพราะที่ผ่านมาเราปฏิบัติต่อพระเจ้านะครับไม่ต่างอะไรกันกับบรรดาเจ้าตามศาลใต้ต้นไม้ต่างๆเราปฏิบัติต่อพระเจ้านะครับไม่ต่างกับตู้ ATM เราอยากจะได้อะไรเราก็มาที่ตู้ ATM กดตุ๊ดๆๆๆๆใช่ไหมครับเบิกเงิน 1,000 2,000 แต่โทษทีนะครับกดตุ๊ดๆๆๆนะครับเงินไม่ออกนะครับเพราะอะไรคุณใส่พาสเวิร์ดผิดครับท่าทีคุณผิดดังคริสเตียนเองนะครับกับคนไม่เป็นคริสเตียนไม่แตกต่างกันเลยผมพูดตรงๆนะเราอธิษฐานเสร็จปั๊บเราก็มีลิสต์ยาวเหยียดของรายการอธิษฐานที่เราจะขอนะครับกับพระเจ้าขอตอนนั้นเราต้องกลับมาพื้นฐานก่อนว่าการอธิษฐานของคริสเตียนคืออะไรการอธิษฐานคือการสามัคคีธรรมกับพระเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระองค์เป็นการพูดคุยเหมือนลูกคุยกับพ่อนะครับยิ่งใช้เวลากันมากก็ยิ่งมีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมรู้จักพระเจ้ามากรู้ใจพระเจ้ามากนะครับรู้จักน้ำพระทัยพระเจ้ามากการอธิษฐานคือการใช้เวลาสัมมิธรรมกับพระเจ้าเพื่อที่จะรู้จักกับพระเจ้าเพื่อจะมีความสัมพันธ์ที่แนบชิดสนิทกันมากขึ้นผมยกตัวอย่างหนึ่งให้ฟังนะครับขออนุญาตภรรยานะครับภรรยาผมมีพี่น้อง5คนเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็ในบรรดาพี่น้อง5คนเนี่ยภรรยานี่เป็นคนที่ใกล้ชิดพ่อแม่ที่สุดมากที่สุดแต่เด็กนะครับอยู่ใกล้เหมือนนางมาเรียอยู่ใกล้พระบาทพระเยซูนะครับอยู่ใกล้ปฏิบัติแม่พ่อแม่ไปไหนนะครับแม้ทั้งเรียนหนังสืออยู่จุฬานะครับบางทีมีเวลาเพียงแค่ว่างชั่วโมงเดียวก็พับถามเช็คกับพ่อแม่ว่าอยู่ที่ไหนเอาอยู่แถวๆนี้ใกล้กันก็วิ่งไปหากินข้าวเที่ยงด้วยกันแล้วกลับมาเรียนต่อก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กจนโตนะครับจึงไม่แปลกใจที่ภรรยาผมเป็นคนที่รู้ใจแม่กับพ่อที่สุดพ่อแม่นะครับแค่มองมานะครับเขารู้เลยว่าพ่อแม่พอใจไม่พอใจมองมารู้เลยว่าต้องการอะไรไม่ต้องพูดทำอย่างนี้ชอบหรือไม่ชอบเราอยู่เชียงใหม่นะครับท่านอยู่กรุงเทพบางทีเขามาเชียงใหม่ภรรยารู้เลยนะว่ามาต้องทำไมนะต้องทำอะไรให้แม่แล้วรู้เลยว่าจะกลับเมื่อไหร่รู้เลยนะครับเตรียมการทุกอย่างเซ็ตสเกดิวไว้เลยนะครับว่าทำอะไรแล้วตรงเปี้ยทุกครั้งโอกาสพลาดน้อยมากสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเวลาที่ใช้ด้วยกันเกิดขึ้นเพราะอะไรความสัมพันธ์ที่มันดีเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะการสังเกตหลายครั้งคริสเตียนเองเป็นลูกแปลกพ่อนะเข้าใจไหมเราไม่รู้ที่ซ้ำพ่อแม่ชอบอะไรเราไม่รู้พระบิดาชอบอะไรเราพอทุกครั้งที่มาเจอพระเจ้าเราก็ตั้งหน้าตั้งตาขออย่างเดียวอะจริงว่าพอขอจบก็อาเมนไปแล้วนะครับแล้วสุดท้ายเราไม่รู้พระองค์ต้องการน้ำพระทัยอะไรชีวิตของเราบางทีเราต้องการแต่งงานแล้วก็ใครคนนี้ใช่หรือเปล่าเพราะเราถ้าเราเองมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเราใกล้ชิดกับพระเจ้าเรารู้น้ำพระทัยพระเจ้าผ่านพระชนะคำของพระองค์เราใช้เวลากับพระองค์มากพอเราจะรู้เลยนะครับว่าคนนี้คนแต่งไม่คนแต่งแต่หลายครั้งเราไม่รู้งานคุณจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนธุรกิจนี้คุณจะร่วมทุนกับเพื่อนหรือไม่ซึ่งเพื่อนไม่เป็นคริสเตียนควรหรือไม่ควรจริงไหมฮะมีเยอะแยะที่ตัดสินใจในแต่ละวันแต่เราเองก็เหมือนลูกที่ทำไมนะครับที่แปลกพ่อไม่รู้จักพ่อนะครับก็พ่อเราเองทำไมนะครับเราถือเราเข้าที่ฐานมาในการที่ฐานไม่ใช่เวลาแห่งการสามัคคีธรรมแต่เป็นเวลาที่เราเองขอเสร็จแล้วก็เอเมนจบแล้วคุณรู้จักพระเจ้าได้อย่างไรคุณจะรู้จักน้ำพระทัยพระเจ้าได้อย่างไรนะครับความสัมพันธ์จึงเป็นอะไรเป้าหมายในการอธิษฐานกับพระเจ้าแรงจูงใจในการอธิษฐานคือความรักที่เรามีต่อพระองค์อยากรู้จักพระองค์มากขึ้นรู้จักพระเจ้ามากขึ้นอยากสนิทกับพระองค์มากขึ้นอยากรู้พระเจ้าต้องการอะไรจากชีวิตของเรานะครับเพื่อเราจะปฏิบัติตัว ให้พระเจ้าเป็นที่พอพระทัยส่วนการขอพระเจ้าในเรื่องทุกข์ร้อนต่างๆก็เป็นเรื่องธรรมดาต้องมีการขอไม่ผิดนะครับถ้าคุณจะขอในการอธิษฐานแต่อยากจะพูดว่าการขอไม่ใช่แกนกลางของการอธิษฐานต่อไปแล้วการสัมพันธ์ธรรมกับพระเจ้าความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นเป้าหมายหลักส่วนการขอเป็นแค่อะไรผลพลอยได้เป็นส่วนประกอบแต่ทุกวันนี้คริสเตียนเองสลับกันหมดถูกไหมครับสลับกันหมดใช้เวลากับพระเจ้านิดเดียวนะครับถ้าเรามีลูกนะครับแล้วลูกทุกครั้งเจอเราไม่เคยถามว่าพ่อสบายดีไหมกินข้าวหรือยังเจอหน้าทีไรนะครับลูกเอาแต่ทำไมนะขอเงินซื้อนู่นขอเงินซื้อนี่แล้วพอขอเสร็จก็บายบายลูกบางคนนะครับจะเจอหน้าตอนสิ้นเดือนเดินวนๆมาให้พ่อแม่เห็นส่งสัญญาณให้พ่อแม่รู้ว่าถึงเวลาจ่ายเงินเดือนแล้วแต่ระหว่างเดือนนี่หายไปเลยเห็นแวบๆใช่ไหมครับนี่คือถ้าลูกปฏิบัติกับเราอย่างนี้เรารู้สึกอย่างไรพระเจ้ารู้สึกอย่างนั้นเช่นเดียวกันครับพี่น้องแล้วหลายครั้งเราใช้วิธีอย่างนั้นกับพระเจ้าในเวลาที่ผ่านมาดังนั้นนะครับผมเองอยากให้เราเองนะครับเปลี่ยนวิธีการใหม่ความเข้าใจใหม่การอธิษฐานที่ให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางนั้นเป็นอย่างไรประการหนึ่งนะครับอันแรกที่ผมเห็นในพระคัมภีร์ตอนนี้ก็คือการอธิษฐานโดยให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางนะครับประการที่หนึ่งก็คือเห็นแก่พระนามของพระองค์ในข้อที่11พระคัมภีร์บอกว่าอย่างไรข้าแต่พระเจ้าเพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์เพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์พระเยซูเองนะครับสอนสาวกในการอธิษฐานสาวกก็ถามพระเยซูว่าอธิษฐานอย่างไรและพระเยซูก็ถามสาวกว่าอธิษฐานอย่างนั้นในมัทธายบทที่6นะครับข้อ9ถึงข้อ13จำได้ไหมพระคัมภีร์เริ่มต้นว่าพระเยซูเริ่มต้นนะครับบอกว่านะครับขอพระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะเห็นไหมฮะแปลกไหมคุณสังเกตไหมผมสังเกตนะครับแปลกทำไมพระเจ้าจึงพระเยซูสอนสาวกของพระองค์ให้เริ่มต้นให้ทำไมให้พระนามของพระเจ้าเป็นที่เคารพสักการะก็เพราะว่าทำไมนะที่ผ่านมาท่าทีความเข้าใจในการอธิษฐานของเรามันไม่ใช่ให้พระเจ้าเป็นที่เคารพสักการะพระเจ้าไม่ได้เป็นศูนย์กลางของคำอธิษฐานของเราแต่คนที่เป็นศูนย์กลางในคำอธิษฐานเราคือใครตัวข้าพเจ้าในคำอธิษฐานเราเองมีคำพูดแต่ไอขอพระเจ้าทรงให้ครอบครัวข้าพงศ์มีความสุขให้ข้าพงศ์มีแข็งแรงให้ข้าพงศ์เองทำไมค้าขายขึ้นให้ข้าพงศ์เรียนเก่งให้ข้าพงศ์หายเจ็บหายป่วยให้ข้าพงศ์จริงไหมทุกอย่างล้อมอยู่ที่ใครเมื่อมนุษย์ในสมัยโบราณที่คิดว่าอะไรที่คิดว่าโลกนี้เป็นศูนย์กลางจักรวาลเหมือนกับคริสเตียนเองคิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของคำอธิษฐานแล้วเราเองก็ขอพระเจ้าพระเจ้าเป็นแค่ตู้ ATM ที่ตอบสนองความต้องการทุกอย่างที่เรามีปัญหาทุกอย่างที่เราเจอซึ่งมันถูกต้องไหมมันไม่ถูกดังนั้นเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่นะครับว่าการฐานโดยเห็นแก่พระนามของพระเจ้าคืออะไรคือการฐานให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางมุ่งให้พระเจ้าได้รับเกียรติได้รับการสรรเสริญเป็นการฐานที่ตอบสนองน้ำพระทัยพระเจ้าไม่ตอบสนองตัวเราเองความต้องการของเราเองที่ผ่านมาเราเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางซึ่งมันไม่ถูกต้องผมยกตัวอย่างให้ฟังเมื่อหลายสิบปีที่แล้วผมเองต้องมารับผิดชอบงาน YFC นะครับ YFC ชื่อว่าองค์กรเยาวชนไทยเพื่อพระคริสต์ผมเข้ามาเป็นผู้อำนวยการนะครับตอนนั้นทาง YFC เองก็มีปัญหาหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะครับการเงินมีปัญหาเยอะมากถึงแม้เราเองจะองค์กรเล็กๆมีสตาฟอยู่ไม่กี่คนมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนแค่ 3-4 หมื่นบาทซึ่งจริงก็ไม่เยอะแต่ไม่เยอะนั่นแหละก็มีปัญหาแล้วนะฮะเงินไม่พอไม่มีเงินเดือนจ่ายไม่มีอะไรเมื่อเราเป็นมารับผิดชอบผู้อำนวยการทูลทราบให้ผมอธิษฐานพระเจ้ากับพระเจ้านะครับบอกว่าขอพระเจ้าทรงเมตตาที่องค์กรนี้ YFC เองจะมีเงินเพียงพอในการทำพันธกิจของพระองค์ไม่ใช่เห็นแก่หน้านิติเชษไม่ใช่เพื่อนิติเชษไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลใจไม่สบายใจไม่ใช่ แต่เห็นแก่พระนามของพระองค์เรากำลังประกาศพระนามของพระองค์ให้กับโลกให้รู้กับเยาวชนให้รู้พระเจ้ายิ่งใหญ่แต่พระเจ้าดูสิเงิน 3-40,000 บาทต่อเดือนยังหาไม่ได้เลยน่าอายไหมแล้วคุณจะประกาศกับคนอื่นได้ยังไงที่ไม่เชื่อพระเจ้าเสียเกียรติและเป็นเรื่องที่ผมทนไม่ได้นะผมทนไม่ได้จริงๆข้างในผมมันแบบอึดอัดมากพระเจ้ายิ่งใหญ่เรื่องเงินไม่ใช่ประเด็นเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาถ้าเราเองมีท่าที่ถูกต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่พระเจ้าจะอวยพรเองแล้วคุณทราบไหมตลอดเวลาเกือบ23ปีนะครับผมเป็นผู้อำนวยการอยู่23ปีที่นั่นผมไปถามกับพระเจ้าอย่างนี้ก่อนนะครับบอกว่าอย่าให้มีสักเดือนเดียวที่ผมไม่มีเงินที่จะจ่ายนะครับไม่มีเงินมีเงินเพียงพอที่จะจ่ายเงินเดือนสตาฟทุกเดือนเพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ทุกครั้งที่เขาวางบินอะไรก็แต่นะครับโดยเฉพาะตอนก่อนก่อสร้างตึกนะครับที่เราเองมีต้องใช้เงินหลายล้านบาทเราไม่มีเงินเลยผมบอกพระเจ้าว่าถ้าผู้รับเหมามาวางบินเมื่อไหร่ผมขอต่อพระเจ้าที่เซ็นเช็คจ่ายเขาทันทีจะไม่มีการโพสต์เช็คนะครับล่วงหน้าเดือน2เดือนจะไม่มีการทำไมนะครับขอบอกว่าขอเอาไว้ก่อนนะแล้วก็ค่อยมาเก็บเพื่อเห็นแก่พระนามของพระเจ้าเกียรติยศของพระเจ้าผมรู้สึกทนไม่ได้ที่พระเจ้าเสียเกียรติแล้วคุณทราบมา23ปีไม่มีสักครั้งเดียวที่พระเจ้าให้เรามีปัญหาเรื่องการเงินไม่ใช่เพราะผมเก่งนะเพราะผมคิดว่าที่พระเจ้าอวยพรเพราะผมมีท่าทีที่อย่างนี้ที่ถูกต้องผมอธิษฐานโดยให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางผมมุ่งให้พระเจ้ารับเกียรติผมไม่ใช่มุ่งอธิษฐานเพื่อให้ผมเองทำไมจะได้ไม่เครียดจะได้กังวลไม่มีความกังวลใจแล้วผมจะพูดถึงเรื่องการสร้างโบสถ์หลังนี้ที่เรานั่งอยู่ตอนเนี้ยเมื่อโบสถ์หลายคนคงอยู่โบสถ์เดิมมาแล้วนะโบสถ์เล็กๆบ้านเช่าที่นิมานเฮมินนะครับก็หลายคนก็อยากจะย้ายผมเองก็ทนไม่ได้ที่โบสถ์ซอมซ่อมากผมพูดแค่เขาซอมซ่อนะฮะโอเคนะครับโบสถ์น่าจะมีสง่าราศีของพระเจ้ามากกว่านี้นะครับและสุดท้ายเราก็ได้ที่ดินโดยพระคุณพระเจ้าได้ที่ดินแปลงนี้มาแล้วก็จะเริ่มการก่อสร้างที่นี่ผมก็คุยปรึกษาภรรยาว่าขออาสาตัวละกันที่มาดูโครงการนี้เพราะรู้ว่าคนในโบสถ์ก็แต่คนก็งานยุ่งนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงแล้วไม่มีความรู้เรื่องการก่อสร้างงั้นผมเองอาสาตัวละกันมาช่วยดูโครงการนี้ให้แต่มีข้อแม้นะครับตอนที่ก่อสร้างที่ผมเองให้กับกรรมการไปถ้าคุณรับได้ผมก็เข้ามาดูแลถ้าคุณรับไม่ได้ก็ไม่ต้องมาดูแลเงื่อนไขของผมสั้นๆเองง่ายๆไม่กู้ไม่ยืมเงินใครมีเงินแค่ไหนจบแค่นั้นกรรมการคงจะจำที่ผมเองเคยให้เงื่อนไขไว้นะครับไม่กู้เงินใครไม่กู้เงินธนาคารทั้งที่เรามีที่ดินนะครับโอนมาให้เราเรียบร้อยแล้วในชื่อของมูลนิธิของโบสถ์เข้าธนาคารก็ได้เงินสดออกมาไม่ยืมเงินคริสเตียนด้วยไม่ยืมเงินใครด้วยเงินไม่มีดอกเบี้ยก็ไม่เอาด้วยแค่ไหนแค่นั้นเพื่อเห็นอะไรพระเกียรติของพระองค์ถ้าพระเจ้าต้องการให้โบสถ์หลังนี้สร้างสำเร็จเพื่อถวายเกียรติยศแด่พระองค์นามของพระองค์เองพระเจ้าจะมีเงินพอให้กับเราเองพระเจ้ายิ่งใหญ่เงินไม่กี่ล้านบาทถ้าพระเจ้าสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกจริงมันเรื่องที่ประติวจริงๆสำหรับพระเจ้าไม่ได้ประเด็นแต่ความเชื่อท่าทีที่ถูกต้องคืออะไรและในที่สุดนะครับเงินก็มาพอตลอดเวลาโดยพระคุณพระเจ้าจริงๆไม่ใช่เพราะผมเองเก่งแต่เพราะพี่น้องได้ช่วยกันถวายและพระเจ้าเราสัตย์ซื่อทำงานใจของพี่น้องหลังจากจบโปรเจกต์นี้แล้วนะครับเราใช้เงินประมาณเกือบ30ล้านนะเริ่มต้นสร้างโบสถ์ที่นี่เรามีแค่3ล้านหลายคนก็คงพิศวงแล้วก็อัศจรรย์ใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ผมเองในใจนะครับผมมั่นใจเพราะผมอธิษฐานกับพระเจ้าโดยให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางอธิษฐานโดยเห็นแก่พระนามของพระเจ้าไม่ใช่เห็นแก่ตัวเองผมเอาพระเจ้าเป็นศูนย์กลางไม่ใช่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง ผมอยากหนุนใจพวกเรานะครับเราแต่ละคนก็อาจจะมีอาชีพการงานอาจจะมีความรับผิดชอบบางสิ่งบางอย่างแล้วก็มีความกังวลใจการเป็นอยู่ผมอยากให้เราเปลี่ยนท่าทีอธิษฐานคุณอธิษฐานเรื่องเดิมปัญหาเดิมที่คุณมีแต่คุณเองเปลี่ยนศูนย์กลางใหม่อย่าเอาไอตัวเองเป็นศูนย์กลางแต่พระเจ้าเป็นศูนย์กลางผมจำได้ตอนที่ผมเองทำงานบริษัทตอนที่เป็นหนุ่มอยู่นะครับสัก40กว่าปีที่แล้วเป็นเซลล์ในบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งผมเองอยากพ่อลูกเป็นคริสเตียนเพียงไม่กี่คนอาจจะคนหรือ2คนในบริษัทเท่านั้นที่เป็นคริสเตียนและเราเองต้องเป็นความสว่างเป็นแบบอย่างที่ดีผมบอกพระเจ้าอธิษฐานพระเจ้าว่าขอให้ผมเองเป็นท็อปเซลล์ของบริษัทเป็นเซลล์ไม่ใช่เซลล์ธรรมดาธรรมดากิ๊กกิ๊กก๊อกพระเจ้าไม่รับเกียรติพระเจ้าต้องยิ่งใหญ่ขอพระเจ้าอวยพรให้ผมเองเป็นนักขายมือหนึ่งของบริษัทที่ผมเองต้องการเป็นมือหนึ่งบริษัทไม่ใช่ผมต้องการเกียรติแต่ผมต้องการถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าแล้วเมื่อผมเองทำไมเป็นมือหนึ่งของบริษัททุกคนจะต้องมาหาผมเซลล์คนอื่นจะต้องอยากจะรู้ว่าอะไรคือเคล็ดลับของคุณและนั่นคือโอกาสที่ผมเป็นพยานกับเขาว่าพระเจ้าอวยพรผมยังไงเพราะความตั้งใจลึกๆของผมข้างในก็คือผมเองอยากที่จะถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าอยากให้ทำไมนะพระนามของพระเจ้าได้รับการยกย่องสรรเสริญดังนั้นผมเองก็จึงเป็นเซลล์ที่ประสบความสำเร็จในช่วงที่อยู่ที่บริษัทดังนั้นไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรนะครับแทนที่บอกขอพระเจ้าให้การค้าของเราเองร่ำรวยให้เราเองค้าขายดีอย่าอธิษฐานของข้าพระองค์นะนี่เป็นธุรกิจของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงอวยพรธุรกิจนี้ให้ธุรกิจนี้เกิดผลเพื่อพระนามของพระเจ้าไปยกย่องสรรเสริญร้านค้าแถวนี้ไม่เป็นคริสเตียนหมดเลยไหว้เจ้าหมดมีแต่เราเองนมัสการพระเจ้าเจ้าเดียวที่นี่ให้เห็นสิว่านี่คือความแตกต่างร้านอื่นมีปัญหาขายไม่ได้แต่ร้านเราขายได้เพราะอะไรถ้าเรามีท่าทีแบบนี้พระเจ้าจะอวยพรเงินทองเป็นของพระองค์บริษัทก็เป็นของพระองค์ร้านค้าเป็นของพระองค์แล้วคุณเข้าใจแบบนี้คุณก็เจนเป็นผู้รักษาแล้วคุณก็จับใจเงินที่ได้มาคุณจะเริ่มรู้ว่าเงินที่ได้มาธุรกิจที่คุณกำไรขึ้นมาไม่ใช่เพราะความสามารถของเราแต่อะไรเพราะพระเจ้าอวยพรแล้วคุณเองก็จะมีกำลังในการถวายสนับสนุนงานรับใช้พระเจ้าในที่ต่างๆบางคนเป็นครูบางคนเป็นหมอบางคนเป็นอะไรต่างๆขอเป็นครูที่ยิ่งใหญ่เป็นครูที่เก่งเป็นครูที่สามารถทำไมนะครับสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนที่เราสอนเป็นหมอมือหนึ่งนะครับที่ทุกใครก็พูดถึงเราแต่ไม่ใช่เพื่อเราจะรับเกียรติแต่พระเจ้าจะรับเกียรติเพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์เพื่อพระนามของพระองค์จะเป็นที่เคารพสักการะนะครับนั้นผมอยากจะอธิษฐานนะครับให้เราอธิษฐานแบบนี้การอธิษฐานให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางอันที่หนึ่งก็คือโดยเห็นแก่พระนามของพระองค์ที่ปรากฏในข้อ11ประการที่สองนะครับโดยเห็นแก่ความดีของพระองค์เห็นแก่ความดีของพระองค์ที่ปรากฏในข้อที่7ที่บอกว่าด้วยเห็นแก่ความดีของพระองค์ในข้อที่7นะครับเราเคยถูกสอนมาว่านะครับทำดีอะไรได้ดีคุณเคยไหมทำดีจะได้ดีและคนที่ทำดีสมควรจะได้ผลตอบแทนที่ดีจากใครจากสิ่งที่เราทำถูกป่ะจริงไหมเราทั้งหลายที่เป็นคนไทยเราถูกสอนแล้วความคิดนี้มันเข้ามามีอิทธิพลในความคิดของเราและอยากบอกเรานะฮะว่าความคิดนี้ไม่ใช่ความคิดของคริสเตียนนะฮะเรามีความเข้าใจอย่างนี้จริงๆลึกๆผมก็มีทำดีสมควรจะได้ดีและทำดีเราจึงสมควรจะได้สิ่งที่ดีจากสิ่งที่เราทำนะครับดังนั้นนะครับด้วยความคิดอย่างนี้เมื่ออธิษฐานเราจึงคาดหวังว่านะครับพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของเราเพราะเห็นแก่ความดีต่างๆที่เราเคยทำเห็นป่ะเมื่ออธิษฐานเราเองจึงมีความคาดหวังในใจของเรานะครับว่าอู้เราร้อนรนเรารักใช้พระเจ้าเราทุ่มเทเราเป็นกรรมการเราถวายทรัพย์เราเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าเราเป็นทำดีจริงป่ะเราทำดีกับพระเจ้าเราทำดีมากมายเพื่อพระนามของพระองค์ดังนั้นจึงสมควรที่เราเองจะทำไมได้รับการตอบแทนเราถวายทรัพย์ตั้งเยอะแน่จริงป่ะพระเจ้าควรจะอวยพรการค้าของเราเพราะอะไรเราคิดอย่างนี้เพราะเรามีความคิดแบบนี้อยู่ในจิตใต้สำนึกของเรา แต่แบบอย่างในการอธิษฐานของดาวิดทำให้เราเองพบว่าเราควรอธิษฐานไม่ใช่เห็นแก่ความดีของเรานะครับแต่เห็นแก่ความดีของพระองค์เองของพระองค์เองนะครับเพราะความดีของมนุษย์นะครับจะว่าไปแล้วก็เปรียบเสมือนผ้าคีริ้วเก่าๆสกปรกผืนหนึ่งในสายพระเนตรของพระองค์ความดีที่มีอยู่ที่เรามีมนุษย์นะฮะยังจำกัดไม่บริสุทธิ์เพราะถ้าดีพอนะครับพระเยซูคริสต์ก็ไม่จำเป็นจะต้องมาอะไรสิ้นพระชนที่ไม้กางเขนไถ่บาปจริงไหมครับเพราะทำไมเราดีพอเราดีพอนั้นการอธิษฐานนะครับโดยเห็นแก่ความดีของพระองค์เป็นการย้ำเตือนเราว่าพระเจ้าทรงพระคุณทรงพระกรุณาและพระเจ้านั้นแสนดีเพียงใดนะครับย้ำเตือนเราว่าพระเจ้าจะทรงช่วยเราอย่างแน่นอนไม่ต้องห่วงพระองค์ทรงตอบคำอธิษฐานไม่ใช่เห็นแก่ความดีของเราแต่พระองค์ทรงตอบคำอธิษฐานเพราะเห็นแก่ความดีของพระองค์เองเห็นไหมฮะเพราะความดีเราไม่พอครับขอพระเจ้าช่วยเราดังนั้นการอธิษฐานให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางนะครับอันที่หนึ่งคืออะไรเพื่อเห็นแก่อะไรพระนามอะไรของพระองค์อันที่สองคืออะไรเห็นแก่ความดีอะไรของพระองค์อันที่สามคืออะไรเห็นแก่อะไรพระกรุณาและความรักมั่นคงของพระองค์นะครับซึ่งอยู่ในข้อที่หกข้อเจ็ดนะครับบอกว่ายังไงขอทรงระลึกถึงพระกรุณาของพระองค์และถึงความรักมั่นคงของพระองค์และข้อที่7นะครับบอกว่าด้วยเห็นแก่ความรักมั่นคงของพระองค์ในพระธรรมสดุดีนะครับทั้งหมดนะครับร้อยกว่าบทจะพูดแต่เรื่องเนี่ยพระเจ้าประเสริฐและความมั่นคงความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจจะพูดอย่างเงี้ยเป็นระยะอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าเรามั่นใจนะครับว่าชีวิตนะครับที่เราเผชิญอยู่ในโลกนี้ที่มันโกลาหลเหลือเกินและมีปัญหาพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นความช่วยเหลือที่พักพิงได้เสมอพระองค์ทรงทำไมนะความรักมั่นคงของพระองค์เป็นอย่างไรในอดีตในปัจจุบันและในอนาคตก็จะเป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันสืบไปเป็นนิจด้วยความเข้าใจอย่างนี้นะครับทำให้เราสามารถอธิษฐานพระเจ้าอย่างมั่นใจวางใจพระองค์ได้เมื่อปัญหานั้นจะใหญ่โตเพียงไรพระเจ้าทรงรักเราและทรงดูเราดูแลเราอย่างแน่นอนพระเจ้าตอบคำอธิษฐานไม่ใช่เพราะว่าเรารักพระเจ้ามากแค่ไหนอันนี้ผมขอพูดนิดนึงนะครับพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเราไม่ใช่ว่าเรารักพระเจ้ามากแค่ไหนแต่เป็นความรักที่พระเจ้ามีต่อเราต่างหากในพระธรรมยอห์นนะครับ1ยอห์นบท4ข้อที่10 1ยอห์นบท4ข้อ10ใครมีพระคัมภีร์เปิดเลยนะครับผมไม่ชอบให้คุณฟังอย่างเดียวแล้วไปนะครับ1ยอห์นบท4ข้อ10 1ยอห์นบท4ข้อ10ผมจะรอครับ1ยอห์นบท4ข้อ10บอกดังนี้ว่าความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้มิใช่ที่เรารักพระเจ้าแต่ที่พระองค์ทรงรักเราและทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาซึ่งทรงเป็นผู้ลบล้างพระชยาที่ตกกับเราทั้งหลายเพราะบาปของเราเห็นไหมครับการที่พระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเราไม่ใช่เพราะว่าเรารักพระเจ้ามากแค่ไหนแต่เป็นเพราะความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเราต่างหากดังนั้นให้เรามั่นใจนะครับเมื่อเราเองเผชิญวิกฤตในชีวิตของเรานะครับให้เรามั่นใจแล้วก็คิดถึงความรักมั่นคงของพระเจ้าพระกรุณาของพระองค์และคุณเองจะมีความมั่นใจมีความเชื่อว่าสิ่งที่เราเผชิญอยู่วิกฤตที่เราเองเผชิญอยู่พระเจ้าจะทรงทำไมนะนำพาให้เราเองผ่านพ้นไปได้ในมัทธายบท7นะครับข้อ9ถึงข้อ10มัทธายบท7ข้อ9ถึงข้อ10ในพระคัมภีร์ข้อนี้เป็นนะครับสิ่งที่พระเยซูสอนบอกว่าในพวกท่านมีใครบ้างที่เอาก้อนหินให้บุตรเมื่อเขาขอขนมปังหรือให้งูเมื่อบุตรขอปลาสิ่งนี้สะท้อนถึงความรักของพระเจ้าถูกไหมครับพระเจ้ามีพระประสงค์ ที่จะให้สิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราทั้งหลายเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าผู้กอบด้วยความรักมั่นคงดังนั้นเมื่อเราอธิษฐานกับพระเจ้านะครับให้เราเองอธิษฐานโดยยึดอะไรพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของคำอธิษฐานเตือนตัวเองนะครับอาจจะต้องมีการปรับพี่น้องครับวันนี้กลับไปบ้านลองอธิษฐานดูลองอธิษฐานโดยที่ไม่ขออะไรเลยดูซิว่ามันทำได้ไหมยากนะผมเคยลองอธิษฐานอย่างนี้ดูยากจริงๆเพราะบางทีเราเปิดปากเราเริ่มขอแล้วอะจริงป่ะขอเรื่องนั้นเรื่องนี้เพื่อครอบครัวเพื่อพ่อแม่ที่เป็นป่วยเพื่อธุรกิจการงานของเราลองอธิษฐานดูสักทีตัวที่ไม่ขอเลยยกย่องสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเรื่องนั้นเรื่องนี้ลองดูไหมผมเองกำลังบอกพี่น้องนะครับว่าการขอไม่ใช่เรื่องผิดนะครับอธิษฐานขอไม่ผิดนะครับแต่อธิษฐานไม่ใช่หัวใจของการอธิษฐานไอ้การขอไม่ใช่หัวใจของการอธิษฐานแก่นของคำอธิษฐานก็คือความสัมพันธ์สัมมิธรรมกับพระเจ้าการขอเป็นแค่กระพี้นะครับกระพี้ไม้นั่นเองนะครับแต่นั้นขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงความคิดของเราแต่นั้นวันนี้เราเองเรียนรู้จากสดุดีบทที่25นะครับ2เรื่องอันที่1คือท่าทีในการอธิษฐานที่ทำไมเราจะต้องนอบน้อมถ่อมใจนอบน้อมทั้งข้างในและก็ข้างนอกนะครับอันที่2คือคำอธิษฐานของเราจะต้องเป็นคำอธิษฐานที่ให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางถ้าไม่อย่างนั้นคำอธิษฐานเราเองไม่ต่างกับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเลยแบบเดียวกันเลยคำอธิษฐานของเราเองที่ให้พระเจ้าศูนย์กลางก็คือการอธิษฐานทำไมเห็นแก่พระนามของพระเจ้าโดยอะไรเห็นแก่ความดีของพระองค์โดยเห็นแก่อะไรความรักมั่นคงของพระองค์ฉันขอพระเจ้าอวยพรนะครับเราทั้งหลายในวันนี้นะครับขออาจารย์ชยันได้ไหมครับอธิษฐานตอบสนองพระคำพระเจ้าขอบคุณพระเจ้า
ขอร่วมใจอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าพระวจนะของพระองค์เป็นฤทธิ์เดชและมากกว่านั้นเป็นโคมสองเท้าให้กับเราทรงโปรดเดชพระองค์เมื่อเช้านี้ที่โดยพระคุณของพระองค์ขอเรากลับไปใคร่ครวญที่จะคิดถึงท่าทีแห่งการอธิษฐานของเราว่าเราเข้าเฝ้าพระองค์เจ้าด้วยการนอบน้อมถ่อมใจพร้อมที่เสมือนหนึ่งท่านหน้าซบถึงดินเราจะทำเช่นนั้นเพราะเหตุเราเห็นพระเจ้ายิ่งใหญ่ทรงโปรดด้วยเถิดและมากกว่าที่เราเองจะทำด้วยท่าทีแห่งกายแต่ใจแห่งถ่อมนั้นจะสะท้อนออกมาอย่างแท้จริงว่าเราเองตายกับพระคริสต์แต่พระคริสต์ต่างหากที่จะอยู่ในชีวิตของเราและจะเป็นศูนย์กลางแห่งชีวิตด้วยเหตุนี้เราจะมีพระองค์เราจะมีถ้อยคำที่หลั่งไหลออกมาที่สรรเสริญยกย่องเชิดชูพระองค์และโดยเหตุนี้เราจะให้พระองค์เป็นที่ตั้งให้พระนามที่เราทั้งหลายยกย่องคือพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงและที่เราจะรู้ว่าพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยความดีพระองค์จะเห็นกับความดีนั้นและเพราะเหตุพระกรุณาและความรักมั่นคงของพระองค์พระองค์จะเป็นเหตุทำให้คำอธิษฐานของเราเกิดผลช่วยเราด้วยเถิดพระองค์เจ้าอย่าปฏิบัติกับการอธิษฐานเยี่ยงพิธีกรรมแต่ให้เราอธิษฐานเพราะเหตุเราปรารถนาเข้าสวรรค์ในพระองค์อย่างแท้จริงขอสิ่งที่เราได้ยินในเช้านี้ที่เป็นพระวจนะความจริง ให้เรากลับไปใคร่ควรและขอให้เป็นจริงในชีวิตของเราต่อไปขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน